Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås, har jobbet sammen med deg I mange år, Knut, og interessert I mark.
Ja, det det. For I dag skal vi snakke om markfiske. Vi skal snakke om mark, vi skal snakke om kroker, arter og metoder. Og vel å merke I innlandet.
Ja, det jo der vi bruker mest mark, men du kan faktisk fiske I ferskvann og saltvann begge steder med mark, men vi, nå tar vi ferskvann.
Ja. Ok, da, altså hvorfor, la oss først ta det der, hvorfor fiske med mark?
Jeg har en greie som vil gjøre at du får lyst til å fiske med mark neste gang, Knut.
Ok.
Det ble en gang gjort et forsøk med ørret som gikk I en kom, som ikke så vad som skedde I det med det vannet som rant ned och in I kommen.
Okej.
Okay. Där var det en som vaska händerna sina I det vannet.
Ja.
Örretten blev livrädd, prövade att gömma sig, blev stressad.
Därför den märka och då luktstoffet från händerna till vänkommen.
Ja, och det likte inte örretten, det var stressande. I ett annat tillfälle så lot de uppmart mark eller marklukt komma I vannet.
Ja.
Da ble fisken kjempeivrig på høgget og beviste nærmest at mark, det noe som trigger, som gir matlyst, og nå vil jeg finne hvor denne lukta kommer fra, for jeg skal spise mark.
Ok.
Og så kan du si, vanlig meitemark, den finnes jo ikke I elver og bekker og vann.
Nei, for det første så slår meg at dette kan jo ikke være naturlig føde.
Nei, så kan vi tenke at og regnskyld og sånn, så en annen mark dukker opp og detter ut I og så videre og så videre, og det klart de blir tatt av fisken. Men jeg har aldri vært ørret, så jeg kan ikke svare det 100%. Men jeg vil si det sånn at det tydeligvis noe med lukta, noe kjemisk, et eller annet som gjør at fisken vil ha mark. Og kan vi ikke bare stoppe det der og si at mark bra å fiske med?
Jo, ja, for aldri. Ok, greit. Og så finnes det ulike typer mark.
Ja, vi snakker nå om den som finnes I jorda, ikke sant? Meitemark.
Ja.
Det finns fra de store duggmarkene, som vi kaller det, altså den svære marken på 10, 15, kanskje helt opp I 20 centimeter, som du finner I litt leirholdig jord, og hvis du klipper plenen utenfor blokken der du bor, og går der om natta med lommelykt når det litt fuktig I været,
ja.
Vil du se de stikker opp huet og driver og spiser litt gras og ute.
Ok.
Og så kan du nappe de opp da.
Ja vel, du går med lommelykt altså.
Ja, det de store. Ja, det oppe om natta, eller så de så langt nede at det en sabla jobb å drive og grave dem opp, og så blir jo vaktmesteren så sur når du graver opp hele plenen.
Ja, det det med vaktmestere.
Ja, ja. Jo, så, vet du hva? Jeg har en gang blitt stoppet av politiet når jeg har vært på markjakt om natta med lommelykt.
Ok.
Altså når du går klokka 1, ikke sant? Rundt hjørnet på et hus og stirrer ned med og ser litt sånn merkelig ut.
Det forbrytersk.
Ja, det kan du si. De lurte I hvert fall på hva jeg holdt på med, men de skjønte at jeg både var snill og edru, så jeg slapp unna. Ja. Og så fikk de se markene da.
Ja, men når du da når du går rundt med og lyser med lommelykt om natta, hvor alle andre sover, det er jo suspekt I utgangspunktet, men ok, jeg ser at du har gode motiver. Du går altså da, og så ser du marken I gresset.
Ja.
Og da du drar den opp, altså han går ikke to.
Da går det over til å bli jakt.
Ok.
For da skal du gripe fast, men ikke for hardt rundt marken, og så skal du dra den sakte opp av hølet uten at den ryker.
Se det.
Nå snakker vi om den store duggmarken, ja. Fordi det vanligvis ikke sånn du går og finner vanlig småmark. Da.
Nei, nei.
Men det den måten du... Og den, når vi snakker om den store marken, den veldig fin å bruke på laksefiske.
Aha.
Fordi den veldig seig i skinnet, og dessuten en stor fordel at de små lakseynglene, de spiser ikke av marken av kroken, som de gjør med sånn meitemark som kanskje 4, 5, 6 centimeter.
Oh, nei, hvorfor ikke det?
Nei, for at den så svær at de klarer ikke å få tak i den og gnagde den av.
Så det.
Så det den store. Og så har vi da massevis av arter av meitemark. Du kjenner kanskje den løvmarken som veldig rød og krøller seg fort og finnes under blader og i gras og så videre.
Jaha.
Og så har vi en grå mark som veldig vanlig, som finnes i litt mer sånn, i potetåkeren liksom.
Ja vel. Er det den man tror jeg har vært vant til å grave etter med et lite grev bak møkkakjelleren?
Nei, det kan være kompostmark eller en annen type, men jeg kjenner ikke alle artene 100%.
Nei.
Men det finnes altså massevis av markarter, og det ikke noe sånn voldsomt skille på hva som bra og dårlig.
Nei,
noen ryker litt lettere enn andre, noen dør litt fortere, og så videre.
Ja.
Og så har du fargen, og noen mer sprelske enn andre. Det kan ha noe å si, fordi det beveger seg, så fisken har lyst til å bite på det.
No.
Men det som jeg håper å si litt dumt, men sånn det noen gang, at det faktisk kjøpemarken som nesten den beste marken.
Nei, gi det, ja.
Ja, og det ingen norsk art engang, men den selges jo i bokser rundt omkring i sportsforretninger, og den har den fordelen at den veldig seig og sitter godt på kroken,
ja.
Den holder seg levende lenge, og fisken synes den litt grann bedre tydere på enn annenmark.
Akkurat, det er jo en nede i Østfold i hvert fall som driver på heltid med å drette opp mark.
Ja, det oppdrett noen steder både i Norge og i andre land.
Ja.
Og de driver rett og slett profesjonelt med å avle mark.
Men du sier at den bedre enn andre. Det betyr at dette testet.
Du vet hva, jeg kunne fortelle lenge om da jeg testet marktyper. Jeg hadde langline og fisket altså med tillatelse i det vannet, for det ikke noe du bruker vanligvis.
Nei.
Og hadde jeg vel en 6-7 markarter, og så hang jeg de på kroker, det var tett mellom krokene,
ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så begynte jeg på nytt igjen, og sånn hadde jeg hele lina stappfull. Jeg kan love deg det at jeg sleit for å få satt ut lina, for å finne ut av det når det gikk på obbor og få vekk de, for det var ørret jeg skulle teste på den gangen.
Ja, det her husker jeg da, for jeg var med deg, husker vi var i fjell en gang, da satte vi ut noe sånn langline.
Ja.
Og dette var en test for Vilmarsliv for noen år tilbake, var det ikke det?
Det stemmer. Og det ble et savla sur i krokene noen ganger, og jeg sleit og bygde nye liner og stod på. Men kort om det, det endte med at kjøpemarken ga litt flere ørretter enn de andre marktypene.
Du verden.
Men jeg sier ikke at det er statistisk holdbart, jeg bare sier at det var en interessant oppdagelse.
Ja, ja. Men ja du satt jo mange ganger, og det ble jo mange, mye data her.
Ja, det ble mye fisk til slutt, ja. Mm.
Du verden.
Okay. Men i alle fall, meitemark bra uansett art, og vi graver vanligvis et eller annet sted, der det brennesle for eksempel kan være bra, for det sånn gamle gjørslauer kanskje, og vi kan finne mark i de stedene hvor det faktisk fortsatt sånne møkkadynger bak fjøset og så videre,
ja.
Hvis det i den grad det finnes. Men i alle fall i næringsrik jord med mye grønt og så videre, der kan vi finne marken, og så samler vi da den og bruker den når vi skal fiske. Så enkelt det, men ikke la det bli for varmt for marken, for da dør den.
Ja, for det lurer jeg litt på. Nå har vi jo snakket litt om hvor du kan kjøpe den åpenbart, og den har vunnet i test, men de fleste av oss velger jo å finne mark selv. Og hvordan skal vi best oppbevare den?
Du kan gå litt i sånn torvmose før du bruker den, så går den seg tom for litt innhold, for den spiser jo jord.
Ja.
Og så holder den kanskje litt lenger når den går I torrmose, for den har en slags egenskap som gjør at den bevarer den lenger, faktisk.
Ja,
men I utgangspunktet skal den gå I en boks med jord, da.
Ja.
Eller litt gras og passe fuktighet. Ikke veldig bløtt, men den skal ha det litt fuktig. Og så skal den oppbevares kaldt, ikke midt I solsteiken.
Nettopp, ikke.
For, har du noen gang hatt en markboks I bilen som du har glemt igjen noen gang? Om sommeren?
Nei, men jeg har tilfeldigvis sittet på med deg, og
ja.
Du har glemt markboks I bilen.
Du, dessverre så skjer det enkelte ganger gjennom en sportfiskeliv, at du glemmer den greia der. Og det ikke noe god lukt, så vi ferdig med det.
Ja, jeg husker det var en sterk opplevelse. Ok, men ikke for varmt. Det her med luftehull, hvor viktig det?
Jeg tror nok det blir overdrivet litt at marken skal ha så innmari mye luft, men hvis du legger merke til når det regner, så kommer marken opp fra jorda.
Ja.
Altså han liker ikke at det blir helt pottetett med vann, og da kryper han opp, og det et lite tips jeg kan komme nå. Etter et skikkelig regnvær så kan du gå rundt på grusveier og delvis også I kanten av asfaltveier og finne mark som har krabbet opp, og som begynner å krabbe I overflatestilling, kan du si da.
Ja.
Og enkelte ganger når det regner så bare ser jeg at det skjer, og da går jeg bare ut og plukker mark og får det på en lettvint måte.
Nettopp. Gratis mark nærmest.
Ja.
Men tilbake til det her med oppbevaring. Hvor lenge kan du ha det med en bøtte med jord da? Eller en...
Jeg oppbevarer I småbokser, så oppbevarer jeg den I kjøleskapet.
Ja.
Og kjøpemarken kan du ha der I faktisk I ukesvis.
Du oppbevarer I kjøleskapet, da vil jeg med en gang si at her, da det faren til stede for triste situasjoner.
Ja, du tenker på de du bor sammen med og sånn, som tar feil av påleggboksene.
Triste situasjoner.
Ja, det er ikke farlig å spise mark. De fleste barn har spist det, Knut. Sikkert du også.
Ja, men ikke koner.
Nei.
Okay.
Nei, du har ikke spist koner, nei. Ok. Nei, men over til praktisk fiske med mark.
Ja, men I hvert fall, ok, greit. Det kan være noen dager, kan ha den I boksen, ja. Oppbevares kaldt. I torvjord, jord, greit.
Og langtidsoppvaring kan være I en kasse I en kald kjølig kjeller med mye jord, litt blader, og du kan faktisk helle på litt både kaffegrut og potet eller vetemel og litt forskjellig.
Kaffegrut for at de skal holde seg våkne.
Ja, jeg ikke spør meg, men det sies I hvert fall at jeg har ikke brukt det da, men Nei. Det sies at det all right.
Ok. Jeg vet du snakket om I mange år, jeg tror kanskje du prøvde, du lekte med tanken om å etablere en sånn naturlig markfabrikk, eller mangotfabrikk, var vel det?
Ja, det var Knut. Skal du fortelle om alle flausene jeg har gjort nå?
Hvordan gikk det?
Nei, naboene synes ikke det var så greit, for det kan krabbe en del hvite sånne små rundt omkring, men det ikke meitemark da.
Ok, greit. Men du, jeg skjønner, du vil desperat over på praktisk bruk, du. Praktisk bruk av marken, praktisk fiske.
Ja, for det, altså, I utgangspunktet har vi fått fattig mark, og så på fisketur.
Yes.
Og da har vi mange bruksformer, for å si det sånn.
Ja.
Det enkleste jo å ha ei haspelstang og snelle, og en dupp og en markkrok. Og mark.
Ja.
Så har vi altså markkroken kanskje en meter under duppen, og så agner vi med mark og kaster ut, og så venter vi til duppen går under og strammer til og drar på en fisk.
Det høres veldig, veldig lett ut.
Ja.
La oss gå litt mer I detalj på det. Når du snakker om markkrok, hvor store kroker skal det være, og hvordan skal de se ut?
Vi kan si det sånn at jeg synes mange bruker for stor krok.
Ja.
Og det har vel også noe med at før så trodde man at hele kroken måtte dekkes av marken, og det ble liksom så tullete med små kroker å få til det.
Ja.
Men i dag så fisker I hvert fall jeg alltid med fri krok fra bøyene og rundt spissen.
Ok, så det spiller ikke noe av det altså?
Jeg gjemmer ikke den inne I marken, fordi Kan du fortelle, vet du om noen fisk som vet at en krok farlig?
Nei. Altså, jeg tror generelt ikke at ørretten noe fintenker.
Nei. Og jeg har erfart at det spiller ingen rolle, og da kroker du fisken fortere.
Ja.
Men det nok også litt medvirkende til at du kan bruke litt mindre krok. For da er spissen der, og den hekter seg fort fast, ikke sant?
Ja.
I forhold til hvis du har en stor krok som dekt, spissen dekt, altså, eller en liten krok inni en mark, da skal du være heldig om du klarer å få spissen ut og feste seg i fisken.
Nettopp.
Men i hvert fall, hvis vi snakker krokstørrelser da, ja. Som de har betegnelser,
ja.
Og det er sånn at små tall er liten krok,
ja.
Størrelse 6, kanskje 8, det synes jeg holder lenge.
Ja. Nå snakker vi om ørret.
Nå snakker vi om ørret og obbor og generelt ja. Markfiske.
Ja.
Eller røye, kanskje. Så ikke alt for stor krok, i hvert fall til det meste av markfiske, men vi kan godt snakke litt om spesielle former som krever større krok.
Ja.
Og den kroken, det er en enkelt krok, den kan godt være litt vridd mot spissen, som gjør at den fester seg litt bedre. Og den kan ha mottaker på leggen, som vi sier, som gjør at marken ikke glir så lett nedover.
Leggen, det er den rette delen av kroken.
Ja. Mm. Og du kan godt dra marken faktisk over senefestet på kroken og litt opp, for ofte stikker du ut en liten senespiss der du har kuttet.
Ja.
Og da fester den seg også litt til marken, sånn at marken holder seg litt bedre på. Derfor, hvis marken havner i bøyen, så ligger der som en kompakt klump,
ja.
Så er ikke det så all right.
Nettopp.
Men det har også noe med hvordan du setter marken på kroken, fordi, som jeg sa, du trenger ikke å tre hele marken på kroken,
nei.
Og du trenger heller ikke å feste den veldig godt. La marken få sprelle litt, og altså, marken føler vel et slags savn etter å krabbe i jord, og jeg tror ikke marken er intelligent og føler masse smerte og sånn, men det er ikke naturlig for marken å være i vannet, så den spreller litt og tenker, hvis den tenker at nå skal jeg krabbe til jord,
nettopp,
der jeg hører hjemme.
Ja, det ville jo heller ikke overraske meg hvis marken opplevde et visst ubehag med å være på en krok.
Nei, men jeg kaller det hva du vil, men jeg tror ikke marken har dype følelser og alt det der, nei. Men nok om det. Marken spreller litt på kroken, og det får den ikke gjort hvis du ikke har festet den litt løst.
Nei, nei.
Det er det jeg tenker på.
Nettopp. Akkurat. Og da var det ja, nettopp kroken. Og så nevnte du jo den klassiske metoden med dupp på fortom, en meter, og markkrok.
Ja, i utgangspunktet så er det bra, men det finnes jo masse spesialbruk og spesialfiske uten dupp, for eksempel. Hvis du fester et søkk en halv meter unna marken, kaster langt ut og lar dette synke til bånd, lar det ligge der i 5 minutter og løfter inn 2-3 meter og holder på sånn, forutsatt at bånden er litt snill. Da. Det må ikke være masse trær som har falt ned og steiner og sånt.
Nei.
Så er det en fin måte å avfiske området på. Da.
Akkurat. Så du lar den ligge så lenge som 5 minutter, og så løfter den bare mot deg 2-3 meter?
Ja, kanskje 3 minutter, men i alle fall må den ligge der litt.
Nettopp.
Fordi når du løfter marken fra bånden, og så skal den først dale ned mot bånden, og så skal fisken få tid til å lure på om man skal bite, og kanskje smake litt, og så videre.
Mm. Akkurat. Spennende metode.
Men det er én form.
Ja.
Så har du kan gå på elvefiske, hvor du også fisker med søkket, da, men da har du gjerne litt lengre avstand mellom marken og søkket, og så lar du da strømmen føre søkket og mark nedover elva.
Akkurat.
Hvis det er mye stein som gjør at du setter deg fast og sånn, så kan du ha en sånn tredelt virvel, så har du kanskje 1,5 meter til marken med fortom, og så har du 1 meter eller kortere ned til søkket med litt tynnere sene. Hvis søkket setter seg fast,
nettopp.
Så ryker du av den uten at du ryker av festet til marken, sånn at marken kanskje blir fiskende i elva uten at du har snørekontroll, og så kan det gå på en fisk, og så må den drasse rundt på søkket og marken en stund.
Nettopp. Så litt svakere eller litt tynnere sene ned mot søkket når du bruker et sånt trebbel.
Ja.
Ja. Fornuftig. Mm, ja.
Og det bruker du også mye på laksefiske når du fisker med mark.
Mm.
Ja, det er en annen måte å fiske på. Så har du forskjellige typer dupper som gjør at du kan fiske med glidende dupp som faktisk forflytter seg på snøret hele tiden fritt, sånn at hvis duppen litt tung, da, så kan du løfte marken fra marken og et lite søkke fra bånd opp et par meter, og så synker den sakte ned igjen. Det en annen metode.
Akkurat, ja. Du drar den da mot duppen.
Kommer stadig også innover mot deg, men du vil fiske den litt opp og ned i vannet.
Ja.
Det spennende.
Ja, ja, ja.
Og så kan du ha en intermediate, eller en sånn en dupp som flyter midt i vannlaget, som ikke synker fort, synker veldig sakte.
Ja.
Og så kan du dra det sakte innover, da vil marken bli dratt kanskje 2 meter under overflaten, sakte mot land, og så kan fisken se bevegelsen og få lyst til å bite.
Ja, for alt det du skildrer nå, Dag, det jo en type aktivt markfiske.
Ja.
I motsetning til det klassiske passive markfiske, hvor du kaster ut duppen med marken under og legger deg til i lyngen og venter.
Ja, og det var det jeg begynte med, fordi det på en måte, det fiske for alle, selv de som ikke så interessert i fiske.
Ja.
Fordi du kan holde på med andre ting faktisk, og så kan du kikke etter duppen av og til. Mens du setter opp teltet, så slenger du ut, og så går du og sjekker. Og du trenger ikke engang å se på duppen for den saks skyld, for du ser at stangtuppen bøyer seg, for da har du satt stangen ned i myra eller inntil et tre eller noe, så du ser når det biter.
Mm.
Det er den slappe formen for markfiske.
Ja, ja. Og så har du vel egentlig den, nå har vi snakket om bruk av dupp en del, men du har vel egentlig den som brukes under harving også, at du bruker marken som selve kastevekten?
Ja, og du nevner harving, det jo kjempegøy, men litt vanskelig, for det skjer helst når det beksvart i natta.
Ja.
Og Knut, vet du hva, jeg har plumpa, jeg har tryna, jeg har brekt stang, jeg har fått trær på kroken, jeg har vært sint, og jeg har dratt hjem som følge av harvefiske, som jeg da har drevet litt uforberedt eller litt for fort, fordi i utgangspunktet så bør du ha tid til på forhånd å se hvordan stranda ser ut, hvordan vannet hvor det lønner seg å fiske, det glatte berg så jeg kan plumpe her, for du skal helst ikke bruke lommelykt, for da ser fisken deg.
Mm.
Så harvefiske for de som liker litt spenning og som tåler å bli våte.
Ja, ja. Det kan jeg så levende forestille meg.
Men det et snikfiske som utrolig spennende, og hvor du kan få stor ørret.
Ja.
For det du gjør, du kaster da ut, gjerne med en lettspinnstang, så kaster du ut en markklyse, satt på en litt stor krok i den sammenhengen her.
Mm, mm.
Ut i vannet, og så begynner du å sveive og nappe med en gang, sånn at den si det sånn da, markklysa svømmer mot land.
Ja.
Og om fisken tror det en frosk, eller hva den nå tror, det spiller ingen rolle for meg. Det viktige at det her faktisk skikkelig bra greier å fiske med.
Ja, ja.
Og det som skjer jo da at ørretten kommer og hiver seg over dette her, og da hører du det plasket kanskje bare 4 meter unna deg.
Mm.
Og hvis du vil ha spenning på fiske, Knut, da skal du virkelig dra på harvefiske.
Akkurat. Og så det en teknikk som jeg har jo sett deg gjennomføre, men jeg har sett andre gjennomføre den også, hvor du nærmest leier marken ned elva, eller slipper den ned elva.
Og da kan vi faktisk fiske, som jeg sa nå, med lettspinnutstyr, også etter laks for eksempel.
Ja.
Men du må ha sterk nok line da.
Mm.
2-3 marker på kroken, så det blir litt tyngde, og så kaster du ut i elvestrømmen så langt du kommer, og så slipper du ut litt snøre og går litt lenger inn på land, og så holder du stangen høyt og følger like fort nedover elva som marken og eventuelt et lett søkke driver nedover.
Ja.
Og da får du hele tiden makskontroll, for hvis du palmer nedstrøms, og står på samme plassen, så hvis strømmen tar tak i snøret, og så løftes marken og søker ofte opp fra bånd, og så fosser de nedover, og så har du ikke så mye kontroll på det som skjer.
Nei.
Men hvis du går ved siden av akkurat like fort som snøret driver, da har du faktisk veldig god kontroll, og vil kunne kjenne smånapp fra fisk, for selv stor laks kan bite veldig forsiktig.
Akkurat.
Og så det å skille mellom at det stein som treffer marken eller søkket, og fisk. Jeg vil si det veldig kort sånn. En stein hard, men fisken litt mykere. Så det litt forskjell på den kontakten, men Etter 20 års erfaring, Knut, så tar du den.
ja, men det jo noe I det du sier, at du fornemmer jo hva søkker jeg borti.
Med erfaring så vil du faktisk bli ganske god på det der.
Mm, mm. Du, en ting som jeg lurer litt på, og det tilslaget.
Ja.
Hvor lenge skal man vente? Skal man vente? Altså, hvordan oppfører du det?
Med de fiskeformene jeg nå beskrev sist, så kan du faktisk vente en del.
Ja, vel.
Og da snakker vi om ikke tiendedels sekunder, men vi snakker om opp til flere sekunder.
Oi.
På harvefiske, når det en stor ørret smeller til,
ja.
Så det faktisk ørret som dreper, eller svimeslår, kan du kalle det, insekter ved å fike til dem med halen.
Oi.
Og hvis du da gir tilslag med samme han gjør det, så får du ikke noe fisk. Så da skal du vente, for da bare snur fisken og kommer tilbake, og så i ro og mak så spiser han det han har, skal vi si, slått i hjel.
Ja, så det første du merker av fisk, det kan altså være en ørret som bruker sporen på å slå i hjel et insekt?
I noen tilfeller, det ikke veldig vanlig, men i noen tilfeller så skjer det.
Ok.
Men i alle fall på harving, eller på fiske i elv hvor du har en markklyse som driver nedover, og du kjenner det napper, vent i hvert fall 2 sekunder før du gir tilslag.
Det lange sekunder.
Jeg venter på harving, så venter jeg 5-6, altså.
Da her må man rett og slett holde seg i tømme.
Du kan bite deg i tommeltotten til du blør, og så kan du gi tilslag.
Akkurat. Ja, for det vel der mange av oss gjør feil, at vi for ivrige I tilslaget.
Du, på en del fiskeformer så blir det jo det fisken ute etter nappa ut av kjeften på den, ikke sant?
Ja.
En ørret som kommer opp og skal ta en tørrflue. Hvis du gir tilslag med samme den kommer opp, så har den ikke fått lokka igjen gapet.
Du lurer.
Ja, du drar altså ut agne uten å få fisken før han har lukket munnen.
Mm.
Og det samme skjer med markfiske. Du kan godt vente litt, altså.
Akkurat. Spennende. Hva med det klassiske rådet, dette med den røde tråden?
Ja, jeg tror ikke det feil å bruke en rød tråd på laksefiske øverst på kroken som du har knyttet rundt sena, kanskje.
Nei.
En ulltråd, et eller annet. Hvordan fisken oppfatter det her, om det holdt på å si, vingene til marken, det kan ikke jeg si, for jeg har aldri vært fisk.
Nei.
Men I hvert fall, det ser ut som det funker, og det har jo noe med rødfarven å gjøre, som en av de fargene som fisk kan synes interessant å gape over.
Ja.
Og så det bevegelsen selvfølgelig, for det beveger seg jo veldig lett I vannet da.
Ja. Litt sånn lokkende.
Mm. Ja.
Og så har vi et annet, mens vi inne på klassiske råd, av mer eller mindre god kvalitet, så vi inne på dette med å spytte på marken, gjerne hvis du har tygd skråtobakk.
Ja, du, si det sånn, spytt av en eller annen grunn, så det visst nok sånn at spytt at fisken ikke blir redd spytt, men kanskje omvendt. Og det som ordentlig fortvilende for oss, Knut, vet du hva det
Nei.
Jenter lukter bedre for fisken enn gutter.
Oi.
Ja.
Det urettferdig.
Ja, det veldig urettferdig. Men altså, ikke klin for mye med fette fingre på det du fisker med. Når det gjelder marken, så tror jeg kanskje den lukta fra marken overskygger det.
Ok.
Men sånn generelt, så ikke fisk veldig glad I menneskelukt. Altså det det som sagt gjort forsøk på.
Du innleder jo med å fortelle om det forsøket.
Ja,
nettopp. Så jeg ville jo tro, basert på det, at det var lurt å være litt forsiktig med håndteringen, og kanskje også spyttingen for den saks skyld, men hva vet vel jeg?
Nei, jeg har heller aldri vært fisk. Jeg tror det mer gjeldende for en del andre ting enn mark, altså, okay. Bare så det jeg har sagt.
Ja. Greit. Hva med mark I kombinasjon med for eksempelvis sluk?
Altså det en klassisk lur ting å gjøre. Hvis fisken napper på sluken uten å sitte på, så kan hende han går og dunker til skjea, eller muligens biter på selve skjea og ikke på kroken.
Mm.
Men hvis du henger en markkrok, en liten trebbelkrok, I en fortom, fra 10 centimeter opp til kanskje en halv meter bak sluken, så kan du faktisk I en del tilfeller få mye mer fisk enn du ville gjort med vanlig sluk.
Akkurat.
Og til røye så det jo kjempebra å bruke en sluk. Jeg bruker ofte hvit sluk til røya.
Jaha.
gjerne med litt oransje på.
Okay.
Og når du drar inn den med en mark eller maggot hengende i en fortom på, ja, si 20 cm bak, så kan du faktisk få røye som du ikke ville fått med bare sluk. Så marken har, og tre mark på en vanlig slukkrok heller ikke dumt.
Nettopp, nettopp. Men bare sånn av ren nysgjerrighet, vi har jo på en måte blitt enige om at vi nå snakker jo om mark og ikke maggot, men hva er det fisken mest glad i da, av vanlig mark eller maggot?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi bruker maggot når vi fisker røye på isen, for eksempel. Mm. Men røya tar også mark. Men jeg føler at både min og andres erfaring at maggot bedre, og det kan være den hvite fargen kontra markens rødaktig farve.
Okay.
Men i den sammenheng så har det vært å si det at vi fisker for lite med småmark, og da snakker jeg om mark på 2-3 centimeter. På isfiske etter åbord så bruker nesten alle maggot, men jeg har fått bra fangster med småmark på en mormyshka for eksempel, som du vet en sånn litt tung kule med en krok på.
En liten dråpe?
Ja.
ja.
Så meitemarken kanskje ikke brukt så mye som han kan brukes hvis vi varierer litt i størrelse, eller eventuelt bare kniper en bit av en mark og setter på i stedet for å hele.
Nettopp, nettopp. Ja, for i og med at det er jo naturligvis vrint å få tak i mark på vinteren, men i og med at det i ordinært salg, så er det vel strengt tatt tilgjengelig året rundt da?
Ja, det men du får ikke kjøpt de små jeg snakker om nå, så de må du faktisk grave selv.
Okay.
Og du kan oppbevare mark i kjelleren i en kasse hvis du har passe temperatur og passe fuktighet.
Ah.
Så kan du oppbevare mark hele vinteren faktisk.
Ha din egen lille markfabrikk altså?
Ja, det noen som har markkasser i kjelleren, ja.
Ja, heller det enn i kjøleskapet, tenker jeg.
ja, det kan du si, men Anna, jeg tror ikke mark så farlig at det gjør noe, men det kan være litt guffen å få på brødskiva, selvfølgelig.
ja, men du, nå har vi jo snakket litt om ulike teknikker og hvordan man fisker med mark, men det her med slitasje på marken, hvor ofte bør du bytte den da?
Ja, det varierer litt etter temperaturen på vannet og hvor sprek marken også. Mm. En helt slapp død mark som henger rett ned, den fisker mye dårligere enn en frisk mark som spreller.
Ja.
Derfor så liker jeg ofte å fiske med den her løvmarken som så innmari levende.
Mm.
Altså den kryper og spreller, og hvis du graver opp en sånn og holder den i hånda, vet du, så han som en mark.
ja, han oppfører seg som en liten mark.
Ja.
Ok, ja, greit. Ellers må du jo bare rett og slett følge med litt da, og se når du begynner å henge ned og er slappt.
Ja, så er det en teknikk du kan bruke i mange sammenhenger, og det å nappe litt i snøret. Da vil marken bevege på seg.
Ja.
Og det ikke tvil om at fisken heller tar noe som ser levende ut enn noe som ser dødt ut.
Nettopp, nettopp.
Altså det finnes mange eksempler på at fisken spiser døde ting, men sånn i det store og det hele med mark, så vil jeg ha litt bevegelse på den.
Så den klassiske med dupp er fint som en innledende metode som de fleste starter med, men for virkelig å få effekt av marken, så skal vi fiske litt aktivt med.
En aktiv markfiske får nok mer enn en som passiv i den sammenhengen, ja.
Ja.
Og du kan, skal jeg gi deg et sånn mega rart råd når det gjelder markfiske? Jo, fest en markkrok i enden av snøret. Få kameraten din til å gå med den rundt ei vik på vannet og slippe 100 meter snøre for den saks skyld.
Ja.
Og så går han ut på en odde, og du går videre også ut på en odde, og så sveiver du den marken alene på kroken,
ja.
Sakte inn. Hvis du klarer å sveive den 200 meter uten å få en fisk, da det dårlig bett da.
Akkurat. Det var spennende råd.
Men ikke sveive fort.
Nei.
Vi snakker om rykkvis. Du kan godt bruke veldig lang tid på å få inn den marken.
Ja.
Jeg husker en gang jeg hadde med to av jentene mine på fisketur, og vi hadde ikke fått noe i et vann hvor jeg visste det var bra med fisk.
Ja.
Og så tok jeg og festet markkrok med mark på to stenger som de holdt, og så gikk jeg rundt hele vannet, for det var også veldig stort, og så slapp jeg den ut i andre enden, og så vinket jeg, og da begynte de å sveive.
Ja.
Begge fikk ørret på den ene runden.
Ja, det imponerende. Men hva tenker du? Du fisker jo med alt, det vet jo jeg. Du fisker med flue, du fisker med sluk og spinner og wobbler og naturligvis også mark. Hvordan effektiviteten på markfiske kontra de andre fiskeformene sånn helt generelt? Jeg vet det et åpent vrinspørsmål å svare på, men altså, hva det som mest effektivt?
Ja, det vanskelig å fiske på, for hvis ørretten vaker, så fisker jeg med tørrflu, ikke sant?
Ja,
så, og da vil jeg nok få mer på det enn på mark.
Mm.
Men hvis du skulle stille meg et annet spørsmål,
ja.
Hvis du måtte velge en eneste måte å fiske på gjennom hele resten av ditt liv.
Ja, da blir det mitt spørsmål.
Ja, vet du hva, Knut? Jeg tror det ble mark.
Ja, det ble det,
ja. Ja, jeg tror faktisk det. Og det, i den sammenheng skal vi også si det at det mange som spesialiserer seg, og noen tenker at tørrflyfiske det eneste saliggjørende, andre tenker slukfiske, men markfiske liksom for unger. Det en grov misforståelse.
Ja.
Hvis du fisker med mark, og skal vi si, utdanner deg litt på det feltet der, så markfiske utrolig krevende og utfordrende, og den som god på markfiske, han får mye mer på det enn de som bare skal vi si, vanlige eller ikke så veldig flinke.
Ja, ja. Ja, for bare de metodene du har skissert nå, det krever ganske mye finess å gjennomføre en del av disse teknikkene.
Ja, det gjør jo det, og det krever at du ser når du skal fiske med hva. Og så det det samme her som med alt annet fiske, da. Følsomhet. Og du en veldig følsom mann, Knut, så du kunne blitt en god markfisker.
Veldig, veldig følsom.
Ja. Men fakta at du skal ha, altså, du skal enten kikke på stangtuppen eller kjenne på sena og være utrolig følsom for bett, uansett hva du fisker med, men særlig når det gjelder mark.
Ja.
For det mange fisker som bort på, det vet de som har hatt utsett og ikke sett tuppen røre seg, men når du sveiver inn, så marken halvspist. Altså har det vært fisk der.
Men det vil altså si at fisken borte og kniper små biter av marken, som kanskje bare en centimeter eller to unna kroken?
Noen ganger så skjer det, ja. Absolutt.
Det hårfint.
Og det kan være at marken hang litt ubevegelig, og at fisken var sånn halvveis litt usikker. Kanskje hvis du da hadde vært litt mer effektiv å fiske med å nappe litt snøret av og til, så ville den fisken gått mer hardere på.
Akkurat. Hvis vi skal begynne å oppsummere litt, hva det viktigste å tenke på da, når folk skal fiske med mark?
Ja, tålmodigheten kommer inn her som alle andre steder. Da. Og så kommer det inn å vite hvor det lurt å fiske. For å komme på et blankt vann midt på sommerdagen og kaste ut en marktupp, det ikke så veldig lett å få fisk da.
Så tidspunktet avgjørende også?
Ja, jeg ville fiske, hvis det ideelt markfiskevær, kan være regnvær faktisk, eller at det egentlig ikke sånne klare, fine soldager.
Ok.
Og så markfiske veldig spennende i elv. Det lettere å fiske med mark i elv hvis du har lært deg de grunnleggende tingene enn mye annet. Selv om det vanskelig å vite når det fisk eller stein, men allikevel så det en veldig effektiv metode, fordi marken kommer dansende til fiskens ståsted. Da.
Mm, mm.
Og da bør du vite det at jeg kaster rett bak den steinen, eller i den kanten på den strømmen, eller der to strømmer fra forskjellige elver møtes, og så videre. Hvis du har det grunnleggende, og fisker effektivt med mark, så kan markfiske være råbra, rett og slett.
Akkurat. Men det sånn at det er hovedsakelig best på den mørke delen av døgnet, også marken, eller det mer uavhengig av lyset?
Ja, jeg tenker vel det at markfiske som alt annet fiske, at fisken har sine bettider og sine ståsteder og sånne generelle ting som alltid gjelder.
Ja, ja.
Men det nok sånn at en ørret skal være ganske hard i huet hvis han lar en deilig, bevegelig mark komme dansende nedover med strømmen og han lar den passere.
Da han på slankeren.
Ja.
Ok, du har jo fisket veldig mye med alt som jeg har sagt før. Hva største ørretten du har fått på marka? Jeg må spørre.
Største ørretten?
Ja.
Jo, det faktisk en regnbøret når jeg tenker over det.
Ok.
På 6,7 kilo.
Ja, fortell.
Ja, ok. Det er ikke noe hemmelig plass, for jeg tror ikke det regnbøret der før, for det her var fisk som hadde rømt som småfisk fra et oppdrettsanlegg.
Ok.
I et innlandsvann, like ved sjøen. Og der fikk jeg tips om at der var det plutselig blitt veldig stor regnbøret, for den gikk og spiste stingsil blant annet. Så vi snakker om normalt så fikk du fisk på kiloen og noen ganger x ganger derfra videre oppover.
Oi.
Og der fisket jeg med mark med den metoden jeg beskrev med et søkke og en tynn fortom ned til søkke, tjukkere fortom til marken. Og så dro jeg den etter bånd og plutselig så var det bråstopp. Og øret på nesten 7 kilo er artig å ta inn, altså. Det skal jeg bare love deg, særlig hvis du har litt lett utstyr.
Jeg hører hva du sier. Jeg har nok vært, det nok et stykke unna 7 kilo, ja, men jeg hører hva du sier da. Nei, men morsomt. Bra. Andre ting du har lyst til å fortelle i forhold til markfiskere i dag?
Ta med unger på markfiske.
Ah, ja.
Det er så gøy for barn å se duppen gå under og fisk og bor. Mm. Den biter villig. Og når duppen går under og du sier til barnet at nå kan du sveive inn og nå har du fisk på og sånn.
Ja.
Altså, jeg har opplevd at unger jeg hadde med på fisketur har tatt med den fisken hjem, lagt den i vindueskarmen og nekta å fjerne den helt inn. Først lukta vondt og så tørka.
Ja.
For det var altså livets største opplevelse så langt i de 6 årene det barnet hadde levd.
Ja, kult. Kult. Det synes jeg var vakkert. Da lurer jeg bare på om vi skal ønske folk skitt fiske med marken.
Det gjør vi absolutt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.